สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Globalizing Capital: A History of the International Monetary System เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์การเงินที่อธิบายพัฒนาการของระบบการเงินระหว่างประเทศตั้งแต่ยุคมาตรฐานทองคำมาจนถึงยุคอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวและเงินทุนเคลื่อนย้ายเสรีในโลกสมัยใหม่ Barry Eichengreenใช้กรอบประวัติศาสตร์เพื่อชี้ให้เห็นว่าระบบการเงินโลกไม่ได้เป็นโครงสร้างตายตัวแต่เปลี่ยนไปตามแรงกดดันทางการเมืองเศรษฐกิจและสถาบันของแต่ละยุคหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายว่าทำไมบางระบอบอัตราแลกเปลี่ยนจึงอยู่รอดได้ขณะที่บางระบอบล่มสลายเมื่อเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยการเคลื่อนย้ายเงินทุนและข้อจำกัดของรัฐบาลประชาธิปไตยฉบับที่3ยังขยายประเด็นไปสู่โลกBretton Woodsเช่นวิกฤตการเงินเอเชียการเกิดขึ้นของยูโรบทบาทของดอลลาร์และแรงกดดันใหม่จากโลกาภิวัตน์ทางการเงินทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการตีความปัญหาการกำกับดูแลการเงินโลกในปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกระบบการเงินระหว่างประเทศถูกขับเคลื่อนด้วยแรงปะทะระหว่างนโยบายภายในประเทศกับเสถียรภาพภายนอกแก่นสำคัญของหนังสือคือข้อเสนอว่ารัฐบาลไม่สามารถรักษาอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ได้อย่างยั่งยืนหากต้องเผชิญแรงกดดันทางการเมืองภายในที่ต้องการการเติบโตการจ้างงานและดอกเบี้ยที่สอดคล้องกับวงจรเศรษฐกิจภายในประเทศ Eichengreen อธิบายว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่เทคนิคการเงินแต่เป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างระหว่างเป้าหมายภายในกับข้อผูกมัดภายนอกระบอบที่ตรึงค่าเงินจะทำงานได้ดีเมื่อรัฐบาลมีความเป็นอิสระจากการเมืองระยะสั้นหรือเมื่อสังคมยอมรับต้นทุนของการปรับตัวทางเศรษฐกิจแต่เมื่อประชาไตและความคาดหวังของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้มข้นขึ้นการป้องกันค่าเงินมักต้องแลกกับการขึ้นดอกเบี้ยการว่างงานหรือการรัดเข็มขัดที่ยากจะรับได้หนังสือจึงไม่ได้มองการล่มสลายของระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ว่าเป็นความล้มเหลวเชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลของข้อจำกัดทางการเมืองที่เกิดซ้ำในหลายยุคสมัยประเด็น2จากมาตรฐานทองคำถึง Bretton Woodsหนังสือเล่าการเปลี่ยนผ่านของระบอบค่าเงินโลกอย่างเป็นลำดับประวัติศาสตร์หนังสือจัดวางประวัติศาสตร์การเงินโลกเป็นช่วงเวลาต่อเนื่องหลายระบอบไม่ใช่เรื่องราวแยกส่วนเริ่มจากระบบที่อิงสินค้าโภคภัณฑ์เช่นมาราตรฐานทองคำระบบก่อนปี1870ต่อด้วยยุคระหว่างสงครามที่มีความผันผวนสูงการควบคุมเงินทุนและการทดลองจัดระเบียบใหม่แล้วจึงเข้าสู่ Bretton Woodsที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบตรึงแต่ปรับได้ภายใต้การจัดการของรัฐและกติกาพหุภาคี Eichengreen ใช้การเปรียบเทียบข้ามยุคเพื่อชี้ว่าแต่ละระบอบมีเงื่อนไขความสำเร็จต่างกันไม่ใช่ว่ามาตรฐานทองคำดีกว่าเสมอไปหรืออัตราลอยตัวเหนือกว่าเสมอไปแต่ความอยู่รอดขึ้นกับความสอดคล้องระหว่างสถาบันการเมืองการไหลของทุนและความยืดหยุ่นของนโยบายเศรษฐกิจการเล่าเรื่องแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนเป็นประวัติศาสตร์ของการปรับสมดุลระหว่างความมั่นคงกับความยืดหยุ่นมากกว่าจะเป็นคำตอบเชิงเทคนิคแบบเดียวสำหรับทุกประเด็น3การเคลื่อนย้ายเงินทุนเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดว่าแต่ละระบอบการเงินจะอยู่รอดหรือพังทลายประเด็นหลักคือความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพของตลาดทุนกับรูปแบบอัตราแลกเปลี่ยน Eichengreen แสดงให้เห็นว่ายุคมาตรฐานทองคำดำเนินไปพร้อมกับความเคลื่อนไหวของทุนข้ามพรมแดนในระดับสูงขณะที่ช่วงระหว่างสงครามเห็นการกลับมาของการควบคุมเงินทุนและการหดตัวของการไหลของทุนอย่างรุนแรงส่วน Bretton Woods เริ่มต้นด้วยการยอมรับการควบคุมเงินทุนอย่างเป็นทางการเพื่อให้ประเทศต่างๆมีพื้นที่สำหรับนโยบายมหาภาคภายในประเทศแต่เมื่อทุนระหว่างประเทศเติบโตและตลาดการเงินมีสภาพคล่องมากขึ้นระบบตรึงค่าเงินก็เผชิญแรงกดดันหนักขึ้นหนังสือไม่ได้สรุปแบบง่ายๆว่าเงินทุนเคลื่อนย้ายเสรีเพียงอย่างเดียวทำให้ Bretton Woods ล่มสลายแต่ชี้ว่าเมื่อรัฐบาลต้องรับมือทั้งความผันผวนภายนอกและข้อเรียกร้องภายในการคงค่าเงินที่ตายตัวจะยากขึ้นมากประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าสถาปัตยกรรมการเงินโลกต้องมองทุนเคลื่อนย้ายควบคู่กับการเมืองและระบอบนโยบายเสมอประเด็น4เบื้องหลังเศรษฐศาสตร์คือการเมืองระหว่างประเทศและความร่วมมือมักเกิดจากผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์หนังสือโดดเด่นตรงที่ใช้มุมมองการเมืองเศรษฐกิจอธิบายพัฒนาการด้านการเงินระหว่างประเทศอย่างมีเหตุผล Eichengreen ไม่ได้มองว่ารัฐร่วมมือกันเพราะความเป็นระเบียบของระบบเพียงอย่างเดียวแต่เพราะแต่ละประเทศคำนวณผลประโยชน์ทางการเมืองและยุทธศาสตร์ของตนเองตัวอย่างสำคัญคือการอธิบายการสนับสนุนการรวมเงินตรายุโรปว่าเกี่ยวข้องกับข้อ ้าหมายการรวมการเมืองยุโรปที่ลึกขึ้นไม่ใช่เพียงเหตุผลทางเทคนิคด้านอัตราแลกเปลี่ยนมุมมองแบบนี้ช่วยให้เห็นว่าระบบการเงินระหว่างประเทศเป็นสนามต่อรองของอำนาจความน่าเชื่อถือและการผูกพันเชิงสถาบันหนังสือยังทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความร่วมมือพหุภาคีเช่น IMF หรือการจัดการภายใต้ Bretton Woods มักทำงานได้เมื่อสอดคล้องกับผลประโยชน์หลักของรัฐสัจเปราะบางเมื่อผลประโยชน์ภายในประเทศเปลี่ยนไปดังนั้นประวัติศาสตร์การเงินในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นประวัติศาสตร์ของการเมืองที่แฝงอยู่ในตัวเลขและนโยบายประเด็นสุดท้ายฉบับที่3เชื่อมประวัติศาสตร์คลาสสิกเข้ากับปัญหาการเงินโลกยุคใหม่จุดแข็งของฉบับที่3คือการนำกรอบคิดเดิมไปอธิบายเหตุการณ์ร่วมสมัยที่ผู้อ่านคุ้นเคยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการเงินเอเชียการถือกำเนิดของยูโรบทบาทของเงินดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสำรองและข้อถกเถียงเรื่องอนาคตของระบบหลัง Bretton Woods การเพิ่มเนื้อหาเหล่านี้ทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่แค่ประวัติศาสตร์แต่แสดงให้เห็นว่าความตึงเครียดระหว่างอำนาจการเงินอัตราแลกเปลี่ยนและการเคลื่อนย้ายทุนยังคงดำรงอยู่ไอเชนกรีนใช้กรณีล่าสุดเพื่อยืนยันว่าปัญหาเดิมกลับมาในรูปใหม่เช่นความกังวลเรื่องการจัดการค่าเงินของประเทศเกิดใหม่การแข่งขันด้านนโยบายการเงินและผลกระทบจากตลาดทุนโลกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นสำหรับผู้อ่านหนังสือจึงมีคุณค่าเพราะไม่เพียงสรุปอดีตแต่ยังช่วยให้ตีความความผันผวนปัจจุบันด้วยกรอบประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องและตรวจสอบได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคประวัติศาสตร์การเงินการเมืองระหว่างประเทศผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมระบบอัตราแลกเปลี่ยนและทุนเคลื่อนย้ายจึงมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนักศึกษานักวิชาการผู้กำหนดนโยบายรวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการภาพรวมที่ชัดเจนของเศรษฐกิจโลกจะได้รับประโยชน์มากเพราะหนังสืออธิบายเรื่องซับซ้อนด้วยภาษาเรียบแต่ไม่ลดทอนประเด็นสำคัญสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการผสานประวัติศาสตร์เชิงลึกเข้ากับการวิเคราะห์สถาบันและแรงจูงใจทางการเมืองได้อย่างกระชับมันไม่ใช่เพียงลำดับเหตุการณ์ของระบบการเงินแต่เป็นการชี้ให้เห็นกลไกที่ทำให้ระบบเหล่านั้นคงอยู่หรือพังทลายผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดในการอ่านข่าวเศรษฐกิจโลกและความเข้าใจว่าการเลือกนโยบายการเงินไม่เคยเป็นเรื่องเทคนิคอย่างเดียวหากแต่เป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวพันกับอำนาจภาระต้นทุนและข้อจำกัดของรัฐในโลกจริงหากคุณต้องการสนับสนุนเบอร์รี่